Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karaj auskultantoj, en la laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio, ĉifoje el nia studio, instaliĝinte en Graz, Aŭstrio, kie deĵoras la reprezentanto de nia redakcio, redaktorino Barbara Pietrzak.
La 111.
Universala Kongreso de Esperanto.
Graz, Aŭstrio.
Koran saluton, gesinjoroj. La graca varmo akompanis ekde la mateno troviĝantajn en la kongresurbo esperantistojn kaj tiujn, kiuj la kongresurbon celis. Koro vigle batis, kiam en la atendovico por transpreni la kongresdokumentojn kun ĝojo oni estis retrovantaj konatajn vizaĝojn, kun scivolemo oni rigardis tiujn tute novajn. La unua persono, kiun mi mem renkontis, proksimiĝante al la vicofino, estis Elisa Kellert el Danlando.
Estas bonŝance en tiu ĉi longa vico renkonti ankaŭ malnovajn konatojn.
Ne diru malnovaj, diru longjaraj.
Giuste, longjarajn konatojn kaj Elisa el Danlando.
Ĉifoje, jes.
Mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝas, ĉar vi ne partoprenis la pasintjaran kongreson.
Ne, tie mi timis la varmon, sed ĉi tie estas same varme laŭ mia kompreno.
Do, kiel oni diras, de sub unu pluvo, sub la alia vi venis. Bone, sed mi tre ĝojas, ke vi estas inter mi, kaj mi ŝatus demandi vin ĉe la okazo, kio ĉe vi, kio en la Esperanto-movado, kio kun via esperantista familio.
No, el la familio mi verŝajne estas la sola ĉi tie. Mi ne scias, ĉu mia patro prenas aŭ ne.
Kaj la filino?
Ŝi bone farĉas, sed ŝi ne partoprenas. Mia filo ankaŭ ne. Ili estas ekster la movado iomete, sed ili daŭre kompreneble scias Esperanton, kaj ili ankaŭ ĉiuj diras, kaj Karina kaj Sune diras, ke mi ĝuu konvajson kaj ke mi salutu ĉiujn, ke mi memoras ilin.
Bone, ni memoras, mi memoras tute aparte. Kaj mi ankaŭ ĝojas, ke mi povas ekscii ĝuste kiel nun ĉu vi povas aktivi.
Tute ne. Mi estas komplete ekster la fluo, kiel oni diras.
Do, viaj kontaktoj kun la komunumo?
Proksimume nulaj, ĉar mi ĉi tio estas mia unua kongreso post la Lisbona.
Do, kelka tempo pasis.
Ja, ja.
Do, des pli mi ĝojas, ke ni renkontiĝas, ĉar tio estas granda
plezuro. Tute reciproko.
Ke mi bedaŭras, ke vi ne partoprenis virinan kongreson, ĉar vi kiel tiu longjara ne sole konatino, ne sole amikino, eble estas tro kuraĝa vorto, sed tamen aktivulino ja povus multon kontribui, sed mi kredas, ke ankaŭ dum la kongreso estos la okazo.
Espereble.
Finfine sabate matene eblis veni al la kongresejo por transpreni la dokumentojn, kaj certe multajn surprizis. Ne sole esperantistojn, sed ankaŭ gracajn preterpasantojn, la longega vico por transpreni la dokumentojn. Do, mi ankaŭ foroferis por la afero unu koron, ke mi ĝojas, ke nun mi estas ene, kaj mi jam rigardis, kiel estas aranĝitaj salonoj, kiel ili estas dismetitaj, sed eble la unuan fojon oficiale ni povas diri, che alla congressa faco della 111 UCO in Graz helpas nia collego redaccia, redaktoro Maciej Jaskot. Do, Maciej, mi tre gioias che vi estes la unua persona che mi rencontas post jam transpreno della documentoi. Vi è impresso via laboro per chi vi tutte a parte occupigas, che ide chiam.
È sus pli facile diri per chi mi ne occupigas, char ja organizzante la congresson estas multai farendajoi, pretigado por pli ol 1000
cent congresanoj estas ja laboro kiu preskaŭ ne finiĝas, sed kiel vi diris, ja alvenis la tago, kiam finfine la kongresejo klimatizita, kaj mi tion aldonu, ĉar hodiaŭ en Graz estos post tagmeze 37 gradoj, nia klimatizita kongresejo pleniĝas per la alvenintoj.
Do, mi scias, ke vi certe, se estas iom ne tro granda helpantaro kaj logistika stabo, do vi devas plenumi multajn taskojn, eble ankaŭ tiajn ligitajn kun la puŝado de la testoj kun la libroj.
Ankaŭ ĉar kiel ĉiam dum kongrese estas libroservo kaj mi substreku ke ĉiare alvenis pli ol 1000 titoloj al la dum kongresa libroservo, do temas pri rekorda kvanto kaj jam la unuaj kongresanoj trafoliumas la librojn.
Bone, kaj kiaj estas ankaŭ viaj pliaj respondecoj, se vi povas ilin malkaŝi al ni?
Interalie mi respondecas pri la provlegado de la kongresa kuriero, ĉiare nomata Grazeto, kun tiu en tiu ĉi graca urbo, ĉu ne? Ankaŭ ni vortludas per tio. Kaj estas farendaĵoj ligitaj de tempo al tempo kun tekniko kaj ĝenerale prizorgado de la programeroj. Ke ĉiu programero okazu ĝustatempe kaj en la ĝusta salono, ke ne estu surprizoj.
Kaj ĉu vi partoprenos la movadan foiron?
Espereble jes, ĉar nia stabo ja kiel la lasta forlasas la kongresejon kaj hodiaŭ post la movada foiro oni devos ankaŭ rearanĝi la tablojn kaj seĝojn en kelkaj salonoj.
Diru, kiam vi komencis vian laboron ĉi tie, do kiam vi venis al Graz por helpi kaj kiam vi je kiu horo vi devis veni hodiaŭ?
Mi alvenis al Graz dum nokte inter mardo kaj merkredo per la sama trajno, verŝajne, per kiu vi alvenis, sed unu tagon pli frue. Do fakte jam merkrede matene mi komencis kun la aliaj labori kaj pretigi ĉion por la kongreso, interalie la nomŝildojn kaj aliajn dokumentojn por la kongreso.
Ke mi komprenas, ke vi ne havas nun tempon iomete kun mikafumi.
Bedaŭrinde ne, sed ja ni klopodos tamen.
Dum la kongreso renkontiĝis. Bone, dankon kaj sukcesan laboron.
Tradicie en nia antaŭkongresa elsendo, en nia antaŭkongresa raporto, la unua raporto pri la 111 ĉi-jare, ni gastigas antaŭ nia mikrofono la prezidanton de la Universala Esperanto-Asocio, Fernando Maia. Mi tre ĝojas, ĉar estas la okazo informi niajn aŭskultantojn pri la plej gravaj laboroj, kiuj okazos ĉi tie en Graz. Kvankam hodiaŭ sabate ne okazas komitata kunsido, sabate tamen okazos iuj laboroj. Pri kio temas?
Saluton, Barbara. Do, kiel ĉiam, estas por mi plezure paroli kun vi, ankaŭ alparoli nian publikon de la Pola Retradio. Kiel vi mem menciis, estas kutime ke en la Universala Kongreso okazas pluraj laborkunsidoj de la komitato. Do, ni havas la jarkunvenon de la komitato, do la ĝeneralan jarkunvenon. Ĝi kutime havas ĉirkaŭ 3 kunsidojn, kaj tiel estis dum la pasintaj jaroj. Ankaŭ, almenaŭ de mi scio, ekde la prezidado de Mark Fettes, ni ankaŭ havis la komitatajn forumojn, kaj ili estis dediĉitaj al la strategiaj kampoj de UEA. Sub la prezidado de Fettes, ili estis komunumo, kunordigo, konsciigo kaj kapabligo. Do 4. Do kutime estis fiksitaj por la komitato 7 kunsidoj kaj laborkunsidoj. Do 3 kunsidoj de la ĝenerala jarkunveno plus 4 de la komitataj forumoj. Do 7. Tiel estis ĝis la pasinta jaro, ĉar ankaŭ sub la prezidado de Duncan ni havis 4 strategiajn kampojn. Ili estis kunlaborado, informado, rilatoj kaj instruado. Duncan nomis tion Kiri. Kaj krom tiuj 4 kunsidoj ni ankaŭ havas la 3 komitatajn kunsidojn. Ĉi-jare ni la Komitato de OEA aprobis novan strategion sub la nomo Akiri, kaj tio estas administrado, krom tiuj aliaj kvar literoj, kunlaborado, instruado, rilatoj kaj informado. Do Akiri. Kaj pro tio ni havas kvin komitatajn forumojn. Kion ni faris? Ni reduktis en tiu ĉi kongreso al du fizikaj komitatkunsidoj, kaj ni faris unu komitatan kunsidon rete, antaŭ la kongreso. Do, ni daŭre havas tri kunsidojn, unu okazis rete, kaj nun ni havas kvin komitatajn forumojn. Kaj ĉi sabate ni havos la unuan komitatan forumon pri administrado.
Tio estas tre grava kaj interesa por multe el ni demando aŭ laboro kiun entreprenos la forumo, ĉar tio ligiĝas ankaŭ kun la oficoj en la asocio. Do, ĉu vi povus iomete proksimigi al tiuj aŭskultantoj kiuj ne sekvas la laboron de UEA tre, ni diru, fidele?
Yes.
Expliki proximigi en kio consistos la demando.
Yes, do mi faros tion. En tiu nova strategio Akiri, por ciu strategia campo, ni electis po tri strategiaen celoin. Por la campo administrado, ili estes modernigo, au modernigio, officeia efficetso, do ni volas efican funcciadon, kai financan dauripovon. Do ni havas tiun tri celoin, kai ili estas niaj fokusoj de la campo administrado, kai vi do pravas ke al tio ligiĝas la oficoj de OEA, ĉefe tiuj de la dungitoj. Pri financa daŭripovo ni dividis nian strategion en pluraj kampoj. Do kompreneble OEA ĉiam dependis, kaj tio daŭre estas tre grava afero, de la kotizoj de membroj. Do kotizo estas unu el la enspezoj de membroj. Krom tio ni havas la donacojn, do ankaŭ donaco estas tre grava afero. Lastatempe ni sukcesis starigi en UEA regulan agadon por subvencii petado, kaj ni vere sukcesis en tio en la lastaj jaroj, kaj eĉ pro tio ni sukcesis krei rezervojn por UEA. Kaj aldone ni ankaŭ nuntempe laboras pri kapitaligo, do pri kresko de niaj kapitaloj laŭ kelkaj strategioj. Do tio estas la financa daŭripovo de UEA. Compreneble ni ankaŭ akiras monon pere de servoj, ĉu ne? Kaj por bone proponi servojn ni devas ankaŭ rigardi al nia efikeco, kiom efikaj ni estas. Daŭre ni bezonas revizii plurajn procedurojn en UEA, por ke ili estu pli efikaj. Do tio ni faras, ni ankoraŭ mi agnoskas, ke ni ankoraŭ devas progresi pri pluraj aspektoj, sed ni klopodas tion fari. Do lastatempe ni komencas pli kaj pli ne tro dependi de la kerna sistemo de UEA, ĉar ĝi estas malnova, kaj ĝi ne estas facile ŝanĝebla, sed pro apui teknologio ni sukcesas ligi tiun sistemon al aliaj teknologiaj solvoj. Ekzemple, kiam vi aliĝas al la Universala Kongreso, vi ne aliĝas tra la malnova sistemo de UEA, vi aliĝas tra nova sistemo, per kiu vi jam povas aŭtomate pagi per kreditkarto, eĉ se vi samtempe aliĝas al UEA. Kaj tiu sistemo ligiĝas kun la malnova, kaj ĉio komencas bone funkcii. La sama afero okazas por la virtuala kongreso. Do se vi aliĝas al la virtuala kongreso, vi utiligas, eĉ se vi ne scias, alian sistemon, kaj ni kombinas la funkciadon de ili. Mi, kiel mi diris, mi agnoskas, ke ni devas plimulto progresi, sed tamen ni laboras pri tio. Kaj pri distribuado de ofico, do pri la revisiado de la ofica modelo, aŭ oficeja modelo, ni daŭre havas la centran oficejon, sed kiel institucion ĉirkaŭ nuntempe la ĝenerala direktoro. Sed li havas kunlaborantojn en aliaj mondopartoj. Do tiuj kunlaborantoj laboras rete, de hejme. Ni havas kunlaborantojn en Kanado, en Brazilo, en Togolando, krom aliaj en aliaj partoj de Eŭropo, ĉu ne? Kaj tiu teamo kunlaboras, ni tiumaniere sukcesas internaciigi la teamon, ankaŭ redukti la kostojn. Kaj por ĉiuj ni havas laborkontraktojn, do ne estas neformala deĵoro, sed formala kontrakto. Nuntempe ni havas, krom la ĝenerala direktoro, ni havas la sekretarian fakon de UEA kun Magelli, ni havas la financan fakon kun Ralf Schmeitz kaj Luis Obando, ni havas asistadon por la ĝenerala direktoro kun AGV el Togo, kun Mikaelo Bento el Brazilo, ni havas Andrej Grigorievski pri retejoj kaj tiel plu. Nuntempe, aktuala temo por ni kompreneble estas la libroservo.
Ĝuste, servo.
Yes, ĝuste. Kaj por doni aktualan informon pri tio, Lionel Onetz emeritigis januare ciiare. De tiam ni revisios la funzionon de la libroservo. Ni disponigis la oficejan domon en Rotterdamo por vendo, sed ni ancora ne vendis ĝin, kaj ni trankvile analizas la merkaton, traktas kun makleristoj, eĉ ricevas ofertojn, sed ili ne estas avantaĝaj por UEA, do ni ne vendas. Kaj dum la vendo ne okazas, ni funkciigas la libroservon daŭre parte en la Rotterdama domo. Kiu deĵoras por ĝi nuntempe? Ralf Schmeitz tre ŝatas tiun fakon, kaj li antaŭe ne laboris plentempe por UEA. Li laboris parta tempe por la financa fako. Do tiu alia parto, kiun li disponigis por UEA, ni nun uzas por la libroservo. Do nun li laboras plentempe por UEA, parte por la financa fako kaj por la libroservo. Sed li mem proponis aranĝi teamon por li. Do li nuntempe kunlaboras kun aliaj homoj, kiuj helpas lin. Tiuj homoj estas volontuloj, kiuj iras al la libroservo, por helpi lin aŭ deĵoras en la oficeja domo kadre de la volontula programo de Tejo. Cetere tiuj homoj venis ĉi tien en la Universala Kongreso kaj ni konatiĝos kun ili, ĉar ili deĵoras ankaŭ por la kongresa libroservo.
Mi certas, ke aŭskultantoj havus pliajn demandojn, sed se temas pri, mi diru, iu perspektiva strategio, kio estas la plej grava en la perspektivo de unu jaro? Kion vi ŝatus ene de unu jaro atingi?
Do, se ni ricevas bonan oferton por la domo, eĉ laŭ la rekomendo de la komitato, do ni ne faras tion de niaj deziroj, sed en Bruno ni konsidis kun la komitato, kaj la komitato de UEA formale rekomendis, ke ni provu aktive vendi la domon. Do, tio estas rekomendo de la komitato de UEA. Ene de unu jaro ni ŝatus vere vendi la domon. Ni jam prepariĝis por tiu momento. Do ni faris esplorojn en Rotterdamo pri aliaj oficejoj, kiuj ni povus lui aŭ eĉ aĉeti, eĉ pli modernajn oficejojn kaj pli konvenajn al niaj bezonoj. Ni ne bezonas grandegan domon, cetere nia domo estas iom kaduka, do tio ankaŭ kaŭzas problemojn al ni. Do ni povus akiri novan oficejon, pli modernan, pli taŭgan por niaj bezonoj. Ni jam faris tiun esploron, kiel mi klarigis, kaj ni estas preparitaj por fari tiun ŝanĝon. Se ni faras tiun ŝanĝon, povas esti, ke ni devos revizii la funkciadon de la libroservo. Tio povas okazi tre modere aŭ eĉ draste. Draste estus foriri el Rotterdamo, foriri el Nederlando eĉ. Estas tiu eblo. Sed ankaŭ estas la eblo modere ŝanĝi. Ekzemple, ni krom la oficeja domo, ni havas garaĝojn en Nederlando, en kiu estas parto de nia stoko. Kaj tiuj garaĝoj jam subtenas la libroservon mem, kaj eblus kunordigi la stokon kun malgranda oficejo en Nederlando. Do, mi respondas al vi. Ene de unu jaro, se ĉio bone irus, ni dezirus aktive sukcesi vendi la domon, uzi parton de tiu reakirita kapitalo por la kapitaligo de UEA, kaj parton por akiro de pli modernaj spacoj.
Se tamen mi devas demandi, ja UEA havas alian domon, kvankam ĝi havas ŝildontejon.
Yes, giusto. Do tiu alia domo de UEA nomiĝas volontula domo. Ĝi estas preskaŭ domo preskaŭ tute posedata de UEA. Ĝi ne estas plene posedata de UEA, ĉar estas komunaj partoj kun aliaj konstruaĵoj. Pro tio, tiu domo estas parto de asocio de domoj. Kiel ĝi funkcias? Ĝi havas teretaĝon, kiu principe estas por komercaj celoj. Ni eĉ povus okupi tiun teretaĝon, kaj tiu estis unu el la planoj, sed ankaŭ ni ne certas, ĉu tio estus tamen taŭga laŭ la grando. Do eventuale ni povus eĉ bezoni iom pli grandan spacon. Do ni havas tiun disponeblan teretaĝon, kaj super tiu teretaĝo estas kelkaj apartamentoj. Tiujn apartamentojn ni luas, kaj ni luas kompreneble al Tejo, sed Tejo pagas tion kadre de la volontula programo. Do tiu volontula domo estas parto de la volontula agado de Tejo, kiun UEA subtenas pere de eĉ favorprezaj luoj. Do ni povus eĉ lui por aliaj homoj kontraŭ pli favora prezo al ni, sed ni faras tion al Tejo. Kaj tamen iusence la volontula programo de SOK subtenas nin, ĉar la mono, kiun Tejo uzas por pagi, venas de tiu programo kaj finfine atingas la spezokonton de UEA. Do la volontula domo estas profitiga al UEA, ne diru tiel.
Ĉu vi havas iujn ideojn? Ĉu vi havas iujn timojn pri la dumkongresa programero tradicia la estraro respondas.
Mi confesas ke ne, fakte. Do mi estas tre certa kaj mi dirus ke ni pretas respondi ĉion, do ni ne havas ion por kaŝi, ekzemple. Se estas kritikindaj aferoj, ni plene akceptas ilin, ĉar ni ankaŭ konscias, ke tamen, se ni elektus fari tiujn aliajn aferojn, aliaj aferoj, kiujn ni faras, ne restus faritaj. Do kiel estraranoj, unu el la defioj estas elekti la prioritatojn. Kaj mi povas diri, ke ĉio kion ni faras por UEA estas laŭ la analizo de prioritatoj. Cio cio mancas, estas anca lau tio cio ne consideras. Se ni faros poste, tio esus pli bone.
Coran dancon, Fernando Maia, pro la rincontigia antro mia microfono, cae mi esperas che eble ragos niei auscultantoi, che eble tivi tivi audas nion interparolon ragos dum la congresei tagoi. Successam congreso naini tivi.
Tre bone, mi dancas al vi, cae mi restas disponibla por dum la congreso fari alien rapportoin.
Corandancon. La labora semaino antaŭ ni. Ĝi komenciĝos dimanĉe tuj post la solena inaŭguro. Sed hodiaŭ tamen tradicie la unuafojajn kongresanojn atendis speciala programero al ili dediĉita en la salono Steiner. Atendis nin ĉiujn movada foiro. En la daŭro de du horoj necesis iom puŝiĝi en kvazaŭ abelas farmo tra deco da tabloi de neai asocioi organizoi instanzoi. La movada foiro crome rolas kiel i ama intercoma vespero. Do brachumoi, manpremoi, gioi crioi videbligis cae audigis ciu pasha. La condicioi por la anteumicrofone e interparoloi practice ne existis. Sed, malgrau cio, mi haltis ce la stando de la Cina Esperanto Ligo, kiu reklamis inter alie por la 44a Hangzhou seminario fine de novembro con la espero pri alveno de eksteraziaj junuloj.
La movada foiro jam de jaroj kun tiu nova stilo kun tabloj kaj amaso da homoj kiuj preter iras diversajn organizajn tablojn fakte malebligas facile interparoli. Eblas renkonti malnovajn amikojn kaj tion ni faras. Kaj ni tre ĝojas, ke antaŭ ni estas reprezentantino de Ĉinio, do prezentu vian nomon kaj diru, kiun organizaĵon vi reprezentas ĉe la tablo.
Mi nomiĝas Chen Ji, estas laboras en Ĉina Esperanto-Ligo kaj ĉifoje ni havas standardon por nia organizo por prezenti la ĉefaj aktivadoj de Ĉina Esperanto-Ligo kaj ankaŭ la eldonaro, ekzemple UNESCO kuriero, por ke pli da kongresanoj ekkoni la laboro de nia organizo kaj scii koni la pli da informoj Esperanto movado de Ĉinio.
Koran dankon pro tiuj mallongaj informoj, sed mi vidas ke vi ankaŭ havas iun informfolion, do mi ŝatus scii pri kio temas.
Ĉi tio estas la tradicia programo inter Ĉinio, Japanio, Koreio kaj Vjetnamio, komuna seminario de inter la kvar landaj junuloj. Kaj ĉi-jare en novembro la koso okazos en Hangzhou kaj gastigos de Ĉina Esperanto-Ligo junulaj eventoj kaj ĉifoje ankaŭ ni alportas la flugfolioj por diskonigi informoj por kaj pli da eŭropaj kaj eksteraziaj junuloj povas partopreni la evento.
Do. Mi desiras ke vi sukcesu, ke venu novaj personoj al via seminario, kaj mi doprenas la flugfolion por ankaŭ paroli poste en liaj elsendoj.
Dankon, koran dankon.
Nun mi ankoraŭ aldonu, ke la seminario havos kiel la temon junuloj kune por la komuna estonteco de Azio en la AI-epoko.
Per la unua son raporto de redaktorino Barbara Pietrzak el la cent dek unua Universala Kongreso de Esperanto en Graz, Aŭstrio, finiras nia laŭvica Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Nepre reagu, nepre subtenu. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis morgaŭ.